galabuna xan degistiyal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Waxaan ku soo dhawaaqay oo koko sanaa la ciyaar koos ee iyo dhawaaqay oo horeysa iskaashiga
wa maalin ahada bisha maarso waa 20 sanadka 2022 ka waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani buga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashir abdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah wareysi gaar ah oo aan la yeelanay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Waxaan ku sheegayna wax ka mid ah oo koko ah. Soomaaliland ayaa ka hooseeyay iyo dowladeed. Ta oo horeysa iskaashiga saddex dowladood ee midow ka dhaqaa. Waalintay waxay la socday sidii aan galxatay ugu weyn barka. Anagu waxaan keenay qodobka halkan waxaan ahay dad dhaqaale leh. Oo isku filan kara hadii laga qaado xayiraadda gandarrada ah ee leeyahay baarankeena waxay dhigtaan waayo xaar baan idin marinayaa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan haweenka oo sheegay in aan la fulin ballanqaadkii loo sameeyey ama looga sameeyey sami qaybsiga haweenka ee baarlamaanka.
Waxay door lixaal leh ku leeyihiin dhismaha qarannimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada. Waxay badbaadiyaan shacabiga Soomaaliyeed intii dalku burburay oo aysan dowladi jirin. Waxay ahaayeen dowladda keli ah ee u taagnayd badbaadinta ummadda Soomaaliyeed.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Kooxda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta Yemen ayaa weerar loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday xarumaha shidaalka iyo kuwa lagu nadiifiyo biyaha, iyadoo shirkadda shidaalka dalkaasi Aramco ee hadda maanta ah sheegtay inuusan weerarkaasi wax khasaare nafeed ah geysan una saameyn ku yeelan shaqadii xarumahaasi. Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda ayaa sheegay in weeraradu ay dhaceen gelinkii dambe ee habeenkii Sabtida iyo saacadihii hore ee hadda maanta ah, waxaana burburka gantaal la qabtay hawada laga qabtay uu sababay waxyeelo laakiin ma jirto wax dhimasho ah. Waxa uu isbahaysigu sheegay in duqeymahaasi lala beegsaday warshad biyaha nadiifisa oo ku taalla Al-Shaqiiq, xarun ay Aramco leedahay oo ku taalla gobolka Jizaan, xarun koronto oo iyana ku taalla Dahraan Al-Junuub, xarun gaas oo ku taalla Khamiisa Mushaid, iyo warshad gaaska dabiiciga ah oo Aramco ay leedahay oo ku taalla gobolka Yanbu. Agaasimaha guud ee Aramco Amiin Naasir ayaa sheegay in ay dhaceen dhowr weerar saacadii hore ee maanta, kuwaasi oo lala beegsaday xarumahooda laakiin aysan jirin wax dhimasho ama dhaawaca, islamarkaasina aysan saameyn ku yeelan shaqada xarumahaasi u hayaan macaamiishooda. Baaris hordhac ah oo uu sameeyey isbahaysiga ayaa muujinaysa in kooxda gantaalaha lagu sameeyey Iiraan ay ku gantay warshadaha biyaha nadiifiya iyo xarumaha Aramco ee Jizaan, iyadoo qalabka difaaca gantaalaha Sacuudigu uu burburiyey gantaalo kale iyo 9 diyaaradaha drooniska ah. Shiinaha ayaa hadda maanta ah xayiraad ku soo rogay malaayiin qof oo hor leh, kuwaasi oo ku nool waqooyi bari dalkaasi xilli uu isku dayayo inuu xakameeyo sare u kacay waa sara u kicii ugu sarreeyey ee muddo 2 sano ah uu sameeyo cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shiinaha ayaa ilaa 2019-kii aad u xakameeyey COVID-19 isaga oo soo rogay xayiraado lala beegsaday goobaha qaar xayiraadaha socdaalka, laakiin nooca Omicron ee COVID-19 ayaa bilihii ugu dambeeyey ku faafay magaalooyin dhowr ah. Magaalada Jilin oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Jilin ayay mas-uuliyiintu sheegeen in laga bilaabo Isniinta beri ah ee xayiraad muddo 3 bisha ah qaadan doonta ku soo rogeen 4.5 milyan oo qof oo halkaasi ku nool. In ka badan 4,000 oo kiisas cusub ah ayaa hadda maanta ah laga soo wariyey Shiinaha, iyadoo intooda badana laga soo wariyey gobolka Jilin ee xuduudda la leh Ruushka iyo waqooyiga Kuuriya. Sabtidii ayuu Shiinuhu wariyey 2 qof ee ugu horreysay ee u dilay COVID-19 muddo hadda kor u dhaafaysa sanad. Baarlamaanka Pakistan ayaa kulmaya jimcaha soo socda iyagoo ka doodaya muushin kalsooni kala noqosho ka dhana ra-iisul wasaare Imran Khan, waxaana sidaasi sheegay xafiiska afhayeenka baarlamaanka. Tanina waxay noqonaysaa imtixaankii ugu adkaa ee Khan tan iyo markii uu awoodda dalkaasi la wareegay 2018-kii. xulufo ay sameysteen xisbiyada mucaaradka ayaa bishan gudbiyay mushin ka dhanaxaan iyagoo sheegay inuu lumiyay kalsoonidii aqlabiyadda baarlamaanka kadib markii 10 ka tirsan xisbigiisa ay ka baxeen taasi oo keenaysa cabsi ah in khalqal siyaasadeed uu galo dalkan haysta hubka waxgumaada ee nukliyeerka sida uu qabo dastuurka dalkaasi gudoomiyaha baarlamaanka waa inuu shiriyaa mudanayaasha muddo 14 gudahooda marka la qabto mooshin waxaana uu waqtigaasi ku egyahay isniinta beri ah laakiin bayaan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha ayaa lagu sheegay in maalmo uu kulanku dib u dhacay sababtoo ah shirka wadamada islaamka ee qorshuhu yahay in 23-ka bishan uu ka dhaco islaamabaad xubnaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay khaan maamul xumo la xiriira siyaasadaha dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda laakiin taasi wuu beeniyey ma jiro ra-iisul wasaare pakistaani ah oo weligii si buuxda u dhammaystay muddo xileedkiisa halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan aynu ku horeyna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahan socdaal howleed ku joogay dalkan maraykanka waxaana xaflad ka dhacday degmada arlington ee gobolka virginia ee duleedka washington uu kula hadlay madaxweynuhu dadweynaha somalilan oo isaga kala yimid gobollada maraykanka iyo dalka deriska ah ee kanada waraysiga uu madaxweyne biixi laanta afka soomaaliga ee v o a siiyey ka hor munaasabadaasi ayuu ku sheegay inay maraykanka in badan ay ka wada hadleen sidii wax ay u wada qabsan lahaayeen waraysigan uu la yeeshay cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka taiwan wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo etoobiya iyo somalilan iyo inay ka wada hadleen dekedda saylac iyo weliba qodobo kale oo la xiriira qudista shidaalka somalilan waxaana qaybtan oo ah tii koowaad uu ku bilaabay waxaa ka suurto galay kulamadii ay ku yeesheen maraykanka
waxayna tahay wixii noo suurtagalay maba qarsoono maano walba shirkaanu galno iyo waxa aanu qabsoomo uga siidaysa af walbona waa lagu siidaaya dee markaa imika dhowr cishoonu joognay dhowrkaaba hawl baanu ku jirnay siyaasadeed oo dowladda maraykanka aanu aada isu wareysanaynay oo aanu ka warrabanay sidii aanu xuquuqa qabsan lahay dowladda maraykanka waa taado laba meelood aanu kala taaganay annaga dee waxaa noogu weyn oo dad kala hadla waa ictiraafka iyaguna halkan ay dowladaha badankooda yurub iyo iyaga istaageen arrintu waa arrin afrika kalamaad baanu nahay dee annaga waa naga leeyahay afrika maxaa laga hayaabay dhigaan sanadkan waxaa dheer ay leeyihiin taa dee waa la gaari doonaa afrika naga laho waa la geli doonaa waanu se manadii darinay waa naga horreeyey maxaan wada qabsanaa waysan kugu daray
si wanaagsan
oo haddii ictiraaf wax ka hooseeya maxaan wada qabsanaa kaana waktigiisa ha gaadhay marka waxaanu in badan ka wada hadalnaa sidii wax loo qabsan lahaa runtii waxaanu ka dareeminay inay aada iyo aada nimankaasi uga dhowyihiin sidii hore ahaan jireen oo ay aada u danaynayaan in somalilan ay tahay dowlad xilkas ah oo wax lala qabsan karo
muddooyinka ugu dambeysay waxyaaba badan baa isoo bedelayay siyaasadda hadday noqoto geopolitiska waxaan la yidhaahdo dhinacyo kala duwan baad la kulanteen qodob iyo laba haddaynu dhaahno waxa ugu waaweyn marka iskaashigaa laga yimaado ee somalilan maanta iyo maraykan la odhanaya oo iska kaashanayaan
horta waxa ugu weyn marka waxaa la yidhaha ceeladeed markay heshtay iyo cidda cabta horta waa siyaasadan laysoo afkarta marka siyaasadan laysoo afkarto ayaa xoola qabsan kara laakiin meel aanta guud laga heshiinin xolamada qabsan karo marka waxa mudda yuhuun tii guud in laga heshiiya ah inay aada iyo aada u dhownahay oo labada qoloba garowsan yihiin waxaana imkaa qabanno waxaana aan ku xigsin oo kulba talaabahana qaa waxyaalaha ku heshiina wax ka mid a oo koob ku ah somalilan inaan ka wada shaqeynay iyo dowladda mareyka ta ugu horeysa iskaashiga saddex qodobo waaweyn mid waka dhaqaalaha waadagtoy waxay la socday ganacsadii waa waray dalka anagu waxaanu keenay qodobka ah halkan waxaanu nahay dad dhaqaale leh oo isku filaan kara haddii nalaga qaado xayraada gardarada ah ee leeyahay baanankiila waxay dhihi kartaan waayo haar baa laydin marinayaa weli ida anagu baanaan kala goyn waydaan kala bayrin t taarta ido meel baan fureen in ay baas kanu kan asay maadaama ay dadka amtara oo isku soo lacagahay in lacagtooda siyaasada lagu xirin iyo wada shaqeyntooda iyo waa qodob qodobkaasina waxay la tahay in TC badayd la yeeshii waxay ka dhimanay farsamaan xaal xaal u noqonahay waxa ku xigta mar hadii xagga laga heshayba mistarka yaan la qaado socdo oo taala dhameeyo oo imkasta oo lagu hadlayo oo ay kambaniyaashii Somaliland ee dhagaysay xoogga haya ka hadlayso tii waa talabada ugu fiican in dalka laga furfuro in dhaqaalaha aan la xiro oo talaba iyo waa mid
haya
waxa kamid ah ta siyaasadda waa dugtaado taliska kolba maamulka ma haya talada oo isboodo masaran Ukraine baa ku furan loo la kala siyaasadeed walba ku furan marka wax laga yaabo arinta Soomaaliland in Amerika qaar kood aanay ahayn xaq hore la soo dhigo talaabada sabaxda ay gashay laakiin maanta waxa muuqata qofka hadlaya waa inuu Soomaaliland Ukraine number 1 arinta labaad aanu gaano waa dalka Soomaaliland wax la qabsan ta kale hirgashay waxa weeye waxa umaleynayaa uma dhicin intii ayna asuumeen labada aqaleen Kongreska iyo Senatka labaduba midba gaarkood markii dambe iyagoo Sudan ay labada arrimaha dowladood ay qodobno sameeyeen ee quraacno sameeyeen ee aan wasiray qodobada loo sheegay oo go'aan soo saartay kuwa hore Kongreska wasiirka kharashyo dareen walaaqo jiraayeen Soomaaliland waa in la hawlgasho oo hawlahaydiisa haddana tiro tabriir ku dhow ma ka badan oo kuwi arrimaha dowladda oo shee ugu da'da weyn ugu da'da xilka weynaa aad loo ixtiraamash ee gudoomiyashi waa kuwa soo saaray bil xabar aragtay ee dowladda leh Soomaaliland waa arrimaha dhaqaalaha iyo dibadda iyo laga shaqeeyay horta go'aanka ka waro soo baxa horubaj waa talaabo hore ee qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddex iyo wada socda afar hay'adood aqal shacab qolada arrimaha dibadda qolada amniga kaashaandhiga qolada dhaqaalaha ayaa shir weyn wada yeelanay oo aad iyo aad aad moodaysay dadka iyo huur ah oo wasiirada inay aad iyo aad uga dhawahay
waa gartay madaxweyne taa arrimaha dibadda intayna ka bixin iyo qodobada mas-uuliyiinta la kulanteen hadaan ka weydiiyo qodob kadib kulamada markaad yeelateen xafiiska qaabilsan Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda oo simaada ama kaaliya xogaha arrimaha dibadda ee Afrika qoraal Twitter-ka ay ku baahiyeen waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin kula kulmaan iskaashiga Soomaaliland iyo Mareykanka kala ka wada hadashay kadib waxay raaciyeen in iyagoo ku socda Soomaaliya oo mid ah sidoo aragtay qoraalka
qortow gowdaasi arrinka soo saartay markaanu fariin arrinka iyaga oo sheegtay wasiirkeed anoo hadal maamulka maanta taaganahay wali Soomaaliya iyo manana taraafro manana kala sareeyay wali ereyga hoos ka haray wali anagu waxaan saaray meesha waxaan u nimid inaan ixtiraaf ka helno oo manana man inaan idinka codsi waxaan taray waxaan wax qoreyd qaran baan dhismay oo waxa qabsaday waxaan la qabsanaysa waxa la yiraahaa laakiin de kulba salaad waqtigeeda tukadaa hadii maanta anaga ixtiraafkii inaan anagu bixiyara ay adag tahay oo u baahan meelo badan la maro ee kala dhigto tahay waxa aan ixtiraaf hayno maro taa marka cid waxa imkaan la qabsan karaa kuwa hadal
talabada dambe
qasbiga qasoo muhiim dowlad bujeekiisa u sheegtay way soo dis in mise xildhibaan oo labada go' ah iyo in mise dad hoos kale oo Mareykanka ay ka jawaabay arrintan hadalka adiga afkaaga ku abuureen hadii lagu yiraahdo waxa ay aan kadaba hadalba waxaan uga baahanahay afar shan sano tirba ka hadlay iyagoo jawaab ay ka hadlay sanadkan iyo kongreska think tankoodii oo dhan baa ka hadlay professoradoodii waa ka hadlay marka waxa lagu raayay maanta maalintii halkaan baray ka joogay ma ahay dowladdu mushkilay
way iyaga wada marka
annagu ee kama la jawaabina waxba laga jawaabo laakiin hadda kaga jawaabaya labada position ma kaan fadhiyo marka waa hadal annaga qodobka u horeeyay qolbukaada waxay war maanta waxaan u baahanahay tiraf annaga markii aan caawinahay oo soo dhaafnaa annaga isdhisnay dimuqraadiyad doorasho nabad gelyo dhaqaale sameyn annaga wax iga dhisanay ama iskaashana waxaana xaniyada naga qaadsa
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u warramay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac dhigaysaa qayb kale oo ka mid ah wareysigan waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidnimo ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay shaqaaqa ka dhacday magaalada Bambas oo dadka qaarna u yaqaanaan Gursum oo ka tirsan gobolka Afaafan ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya shaqaaqadan ayaa dhacday xilli deegaanka lagu caleemasaarayay Sultan Beled warbixintana waxa magaalada Jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
inta loog yahay 8 qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay 12 kale oo ay ku jiraan 3 askariin ah waa ku dhaawacmeen shaqaaqa ka dhalatay suldaan lagu caleemasaarayay magaalada Bambas ee gobolka Faafan khasaaraha ayaa yimid kadib markii uu gacan ka hadal dhaxmaray ciidanka booliska iyo xubno ka tirsan beesha suldaanka dooranaysay hadaba suldaan Axmed Abubakar oo ku magac dheer suldaan Alaale oo VOA da la soo xiriiray ayaa waxa uu ka waramay sida ay wax u dhaceen
aan saaxiib kulshu ka dhacayna waa wada ka sheekay waxaan aragnay maaha gowdi meesha arrinta qabta ka socotay sababta isku bilow meesha maanta yaa lamaga jirin meesha odaybu ah waxa la doonaa wada dhaqameed reer gaar doonaya reeraha Soomaaliyeed ka mid ah cidna arrimaha noocaas ma qufaysaa wax qabiil gaar ku sheeya arrintii sidaa ahayd waxa weeye kulkoorada waa la midxadadeeyay oo kulkoorada degmada la soo maray maxay Alla ilaa Alla tagaa la yiri kulkoorada oo maamula la soo maro waxa uu shirayay oo ma hayna dana waa la soo maray degmada laga soo galaanay ilaa heer deegaanka la soo gaarsiiyay kuma isla baxay shacabkii la taray laakiin xabaay waxa ku kartaa baa laga xayiray waa loo diiday haddana saaba iska hadu shacabku ka sabreena waxay dabcan inay wixii taandooyinkii iyo wixii oo dhan baxba lagu qabtiyo kuraasta iyo wixii socdiga haa uu shoo halka maraysa shacabku hadana waxay dabcan inay saaka iska doortaan oo dhigay guddiga ku caana shaqaan waa uu shoo dadu wanaagsa sii wataan shacabku shaqa mar waxay soo baxday iyagoo xalad ilaa cashaa saakana bilaa qureeca ayuuba lagu bilaabi geeda hoosteeda iyagoo iska fadhiya ayaray midna been laga sheegay meel shacabku wax quriya haystaan ma jirto waa dad shacab ah waa rayado dumar baa meesha jooga
waa gartay
waa meel reer dhexdeeda oo shacabkii degan yihiin oo reerihii degan yihiin weeye meesha
wa marka ma jirtaad leedahay wax jid oo la xidhay iyo wax yacni dadku ay jid ay xidheen iyo ma jirto
ma jirto waxaas waxa weeye waa sheeko sameysa oo shacabka loogu talagalay inaa hadda la weynjalo oo beenaga sheego wax jid oo xidhnaana ma jirin ciidanka way jirtaa ninka taliyaha xabadda way ku dhacday ciidanku shacabka dhexda geliyana xabadda iyagu isweydaarsanayaan baa ku dhacday lagama yaabo hal qori maxaa dadku saddex isha ka hor baa gaar meesha laga sii hayo cid kasoo meesha soo galay karo waa loo baarayay ka taxkeelada la soo marinayay in waaba la celinayo dibba loo celinayay intii sakaraadku ku soo gudubtay baa meesha isagu timid oo intaasna dad baalatay baa ayna qoriga xagee laga keenay wax qoriga yaalla meesha ma jiro meeshu waxa weeye wax khalaafay isku khalaafsanayda meeshu isku diiday dad jirto anigu salaadina wasaas meesha kishan ahaa oo waana ogolaa shidaalka guduhu ogolaa ida kishoo isku haysteen oo meesha kishada ay u haysteen ku ma jirin wallaahi faada noogna sagaal ruux baa dhintay laakiin ilaa 20 way dhaawacmeen
geestiisa taliyaha ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida jeneraal Maxamed Cali Xasan ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyay waxa uuna sheegay inuu jiray khilaaf ka dhex oogan beesha dhexdeeda kaasoo sababay in ay xidhaan wadada halbowlaha ah ee isku xidha Jigjiga iyo Herar isla markaana ay si toos ah u soo weerareen ciidanka
dad baan dhigay dad ruux baan dhigay koodo waa dawa ta kaleenta waxa ka taran dhinacna uu hubaysaa dhinaca kale laftooda way uga isnaayeen laakiin hawshani haddii intan maanta tuka daran baa bixi lahayd haddii fadhiyay magaalada soo dhaqay marka aniga buu istifaacay kadib xawaan la xafidayay ciidanka nasiibnaga allah waxa ku leeyahay dad badan oo ku dhimasho oo la siiyay ruuxa dhimatay tanna way ku dhaawacmeen anagu runtii dhimashada runtii waan ka xunahay oo kabina dhintaan maahayn laakiin ilaahay baa khatiray xaaladu way tagay tabayaad markiiba oo adiga baan bannaanay wadadayna way furan tahay iyadoo taa kaliya tan maahayn dhinaca hadda suldaan baan doranay lahaa iyaga laftooda dee dad soo abaabulan waxay ahaayeen oo iyaga laftooda annagu waan runtii dareen badan aan ka qabno adigu inuu ku dhex jiray iyaga laftooda sida gaar ahaan iyo inay ay hubaysnaayeen dad hubaysan keenan marka daadina keenaan kulle baastaanti baan ku jirtaa gadaalba iyo soo hagaagi doonaa laakiin dad arag oo dhinaca xagga shaneed iyo noocaasa inay ku dhex jiraan dareen aan qabna oo hadda baastaanti ku jirna
si kastaba ha ahaatee labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey inay lahaayeen sababta dhalisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay caleemasaarka suldaanka xaaladda magaalada bambas ayaa waqti xaadirkan ah mid degan inkastoo ay ciidanku sheegeen in ay wadaan baaritaano dheeri ah si loo hubiyo hub sharci darro ah inuu ku jiro gacanta shacabka waa sida ay hadalka u dhigeene maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ururada u dooda xuquuqda haweenka iyo kuwa bulshada rayidka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in doorashada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aysan dumarka ka helin qootadii loogu talagalay ee ahayd 30% haddaba maxay tahay sababaha keenay in la dhammaystiri waayo qootada haweenka yaa eeddeeda qaadaya rajada ay qabi karaan doorashooyinka soo socda waa rajo nooce ah maxayse tahay muhiimadda ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda dalka su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah marwo batuule sheekh axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ahna guddoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka aad baad u mahadsan tahay marwo batuule sheekh axmed gaballe ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa dhowahay waanad mahadsan tahay qadirinta iyo qiimaha aad isiisay oo diga soo qayb gelisay barnaamijka
adiga mudan bal marka hore xaggee wax marayaan qootadii haweenka maaragtay doorashooyinka hadda socda
meesha maaragtay doorashooyinka soomaaliga ay marayaan waa gebagebo ilaahay baa mahadda iskale hase yeeshee qoondadii haweenka loogu talagalay loona fulin sidii loogu talagalay lamana raacin habraacii loo dejiyey in qoondada haweenka lagu ilaaliyo waayo habraaca doorashada waxaa lagu heshiiyey in qoondada lagu xaqiijiyo inta aan lasoo gudbin inay musharaxiintu qaataan shahaadooyinka waxay ahayd ballanta la saxiixay oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay saxiixeen iyo prime ministerku isla saxiixeen waxay ahayd in reerka saddex leh ay waajib ku tahay inuu mid kursi noqdo dumar ah arrintaasina waxaa laga bilaabayey xafiiska guddiga siid ee la geynayo codsiga in qofku uu yahay musharax dabadeedna halkaas waxay ahayd in guddigu ay ilaaliyaan oo aysan qabanin sidii laysku afkartay oo heshiiska ku qornayd waxaa kaloo iyadana heshiiska ku qornaa in ay mas-uul ka yihiin dhaqangelinta qoondada haweenka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo mas-uuliyaddaas qaatay oo dusha u ritay kadibna waxaa dhacday in aan waxba laga soo qaadin oo lagu takrifalay kuraastii haweenka qabiilada ay waajibka ku ahayd in laga qaadana aan la taabanin oo maaragtay ay la siiyey kuraastii gabdhaha loogu talagalay rag halkaana waxaa ka soo baxday sharcigii doorashada lagu sameeyey in lagu fuliyo oo lagu heshiiyey inaan la dhaqangelinin oo sidii loogu talagalay aan loo dhaqangelin gabdhahana sidaa ayaa lagu dhacay kuraastooda ilaa iyo hadda oo ay doorashadii marayso gebagebo oo kuraasta ka hartay ay tahay 33 kursi oo keli ah 20-na ay ku harsan tahay Jubbaland iyo 13 Hirshabeelle ah ilaa iyo hadda halkaa ayay maraysaa gabdhaha soo baxay loo doortay ama loo xushay doorasho ma dhihi karne waa 50 gabdhood ama 50 xildhibaan oo ka qaybgelaya golaha shacabka waxaa halkaa ka maqan 33 intaada tirada ka dhiman doorashada ayaa ka maqan hase yeeshee waxay ku maqan tahay dhammaan dowlad goboleedyada marka laga reebo Somaliland oo soo saartay meeshii laga rabay 4-13 iyo dowlad goboleedka Galmudug oo xil weyn iska saaray oo meeshii laga rabay 11 ka keenay 9 oo ayagana ay ku maqan tahay ee laba kamida kuraasti gabdhaha ee labadaas meelood inta kale waxaa la sameeyay wax runtii aad iyo aad meel ka dhac u ah oo aan waafaqsanayn sharciga doorashada iyo habraaca doorashada lagu dhaqan gelinayay. Waxaa la maaragtay bataatan la hor istaagay gabdhihii qaadan lahaa kuraasta qoondada ugu yaraan 300 oo heshiiska ku qoraa, waxaana lagu fuliyay in lagu fariisiyo rag, waxaana mas-uuliyadda iska leh madaxda dowlad goboleedyada.
Waayahay marka talaabo noocee ah ayaad idinka qaadeen si arintan aad uga cabataan una xaqiijisaan qoondada?
Ilaa iyo hadda waxaan wadnay inaan u wadin garayno meelaha aan isleenahay waxba laga heli karaa ama waxba laga soo kordhin karaa doorashada wax yaraa ka dhiman. Waxaan la kulanay madaxweynayaasha dhammaan dowlad goboleedyada annaga oo kala hadlayna iyo guddiyadii loogu talagalay inay dhaqan geliyaan qoondada in inta hartay wax laga soo saaro, waayo 11 qof ama 11 gabdhood ay hadda ka soo baxdo Hirshabeelle waxaa laga hayaa hadda 4. 13 waxaa laga rabay Jubbaland waxaa laga hayaa 4. 11 waxaa laga rabay Puntland waxaa laga hayaa 6. 21 waxaa laga rabay Koonfur Galbeed waxaa laga hayaa 11. Gobolka Banaadir 6 kursi ayay ahayd. Mid ka mid ah waxaa doorashadiisu ay ka dhacday Baraawe, 5 waxay ka dhacday gobolka Banaadir. Waxaa xaq loogu lahaa inay soo saaraan 2 gabdhood, 1 gabar ayaa la soo saaray, igana 1 ayaa ku dhiman. Guud ahaan natiijada loo soo baxday waxaan isku daynay in la daba qabto Soomaaliya xukuumadda madaxweynaha daatay dabadood la qabay, hase yeeshee daba qabashadii waxna waa ku soo baxeen, waxna weli waa sugeynaa. Sida Hirshabeelle oo kale waxaan sugeynaa inay soo saaraan intii karaankooda ah kuraasta gabdhuhu ay leeyihiin, kuwa ay hore ugu fadhiyeen gabdhuhu inay gabdho ku tartamaan, qabiilada ku dhiga adeegay qoondada haweenkana in qasab looga dhigo inay bixiyaan qoondadii haweenka oo laga soo saaro iyagana kuraasta haweenka. Waxaan rajaynaynaa doorashada hadda dhici doonta Gedo iyo 4 kursi oo ku harsan Jubbaland iyadana waa kala hadalnay madaxda, waxaa halkaa kasoo bixi doona sida ay sheegeen ilaa 5-6 gabdhood ayaa kasoo bixi doona. Waxaan rajaynaynaa wadahadalkii ugu dambeeyey oo aan madaxda la galnay marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland oo sooba dhammaystiray oo waxba u harsanayn oo haweenka kuraastoodii waxay ka qaadan karaan ka qaatay. Inta kale waxaa dhiman hadda 2 istaydaa dhiman, istaydka Hirshabeelle iyo istaydka Jubbaland. Ayagana waxaan kula dardaarmaynaa inay fuliyaan ballanqaadkii oo ay keenaan qoondada inta uga harsan oo looga baahan yahay inay keenaan.
Kismaayo 4 taallay, 2 waaba la sameeyey oo la qabtay, labaduba ragga kusoo baxay. Marka 2 ku harsan magaalada Kismaayo,
labada ku harsan waxaan rajaynaynaa inay soo saaraan gabar ama 2 gabdhood inay soo saaraan. Ku fara adeegeen waana ku xadgudbeen waana xoogeen gabdhaha Soomaaliyeed madaxda dowlad goboleedyadu mana aysan raacin sharcigii ay gacantooda ku saxiixeen iyaga oo saxiixay oo mas-uuliyad qaaday oo madaxdii maaragta dowlad goboleedyada ah oo istayd waliba uu ballanqaad iyo saxiix sharci uu sameeyey ayaa misana way isdhaamaane. Kuwana ay soo gaarsiiyeen qaar maaragtay aad u yar inay ka reebaan gabdhihii siday ballanqaadka loogu ballanqaadeen oo madaxweynaha Hirshabeelle uu ku ballanqaaday in gabdhaha kuraastooda soo saarayo, inkastoo uu sheegay caqabado dhinaca qabaa'ilada ka socda. Caqabadaas dhinaca qabaa'ilka ka socota waa mid la isku adeegsanayo hub la rabo dhiiganu daato oo ay leeyihiin qabiilkii ee annaga kursigan gabar uma ogolin, waxaan ninahayn kuma fariisan karo. Waa xadgudub, waa sharci darro, waa wax ka baxsan qawaaniinta dalka iyo doorashada wixii lagu heshiiyey habraaceed.
arrimahaas marka madaxweynaha mas'uuliyad weyn baa ka saaran inuu fuliyo sharcigii uu saxiixay oo uu soo saaro gabdhihii laga rabay inuu soo saaro.
Waa yahay, aad baad u mahadsan tahay Marwa Batuulasha Axmed Gaballe. Dowrka dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno, dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo qabto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Jaliite Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gudoomiye Batuulo, waa la soconaa dadaal fara badan ayay ka galeen in qoomiyadda dumarku ay mar walba ay mataqaanaa hirgasho. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo maxay horta muhiim ugu tahay qoomiyadda dumarka ka siyaas ahaan iyo ka dowla ahaanba, maxay muhiim ugu tahay dalka?
Su-aashaas waa su-aal meesha ku jirta in la ogaado. Inta aan ogeyn ay ku baraarugaan gabdhaha Soomaaliyeed waxay door lixaad leh ku leeyihiin dhismaha qarannimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada. Waxay badbaadiyeen shacbiga Soomaaliyeed intii dalku burburay oo aysan dowladi jirin. Waxay ahaayeen dowladda keli ah ee u taagnayd badbaadinta ummadda Soomaaliyeed inta Soomaali ka hartay ee hambada ahna waxaa iska leh ammaanteeda iyo qadarinteeda gabdhaha Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah. Waxaana lagu badbaadiyey oo ay ku badbaadiyeen waxqabadkooda iyo niyadsamidooda. Waxaana ilaa iyo hadda hor yaalla waajibaad culculus oo ah iyaga oo sabool ah, iyaga oo barakaca ah, iyaga oo qaxooti ah, iyagoo aan dhaqaale ay ku maalaj garayaan qoyskooda aan haysan, inay har iyo habeen u taagan yihiin sida qoyska u dhisi lahaayeen, u korin lahaayeen, wax u bari lahaayeen, caafimaadkooda uga shaqayn lahaayeen, una ilaalin lahaayeen fayadhowrkooda iyo xayaatadooda gaarka ah. Hooyooyinka ama gabdhaha Soomaaliyeed muhiim ayay dalka u yihiin, dowladnimada u yihiin. Waxa maanta Soomaaliya haysatana waa wixii gabdhuhu ay ku tabceen oo ay ku soo dhinteen oo ay gambada asayda ugu qaadeen oo ay ku gablameen. Waxaa bulshada Soomaaliyeed ay ka yihiin inta ugu badan bulsho dhan oo awood iyo aqoon iyo karti Ilaahay uu ku abuuray inay dalkooda marti ka noqdaan, oo aysan ka qaybgelin talada dalka, oo aysan fariisan miiska go-aanka, oo aysan helin fursadaha ay u leeyihiin xaqa. Waxay dhaawac ku tahay qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waa la tijaabiyey gabdhaha Soomaaliyeed, waa gabdho naftooda horeyaal ah, waa gabdho taariikhda daaldahaba ka galay ilaa gumaysiga dirirkii ilaa maanta oo Soomaaliya ay tahay dowlad ku socota inay ka gudubto caqabadaha iyo dhibaatooyinka hor yaalla. Waxay horseed ka yihiin tallaabo kasta iyo hawl kasta oo qaranka Soomaaliyeed looga baahan yahay. Waxaa ma had iyo jeer yimaada marka doorashada la gaaro in la adeegsado erayo lagu wiiqayo ama lagula dagaalamayo ama lagu xoogayo xaquuqda ay ku leeyihiin doorashada. Taana waxaa laga galay heshiis maadaama dalkeenu uu burburay, dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, dhibaatooyin fara badan ay ummadda hor yaalaan, abaaro, colaad iyo arrimo aad iyo aad u ba'an oo saboolnimo ah. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay heshiiska ku ogolaadeen in ugu yaraan 130 ay ka qayb galaan xubnaha baarlamaanka, taasoo sharciyan laysku afgartay, iyaguna ay ku qanceen oo ay kaga qanceen xuquuqo badan iyo wax iyagu ay xaq u leeyihiin oo maaragtay u ah bulshada inay ka labobar marka loo qaybiyo qayb ay ka noqdaan. Arrimahaasi marka wadanka Soomaaliya waxaa maamula rag, raggaasi waxay u horseedeen burbur, waxay u horseedeen barakaac, waxay u horseedeen qaxootinimo, waxay u horseedeen colaad, waxay u horseedeen inta bini-aadamka dhibta ay ragga Soomaaliyeed ka shaqeeyeen. Hase yeeshee, gabdhuhu waxay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta, waxay ka shaqeeyaan dhayidda dhaawaca, waxay u gargaaraan dadka dhibaataysan, waxay u kaalmeeyaan faamilka ay ka dhasheen iyo ummadda inteeda kale. Waa naxariis. Maskaxdoodana waxay ku fikirtaa had iyo jeer inay wax ka qabsaan horumarinta wax soo saarka, caafimaadka, waxbarashada iyo amniga, taasoo muhiim u ah jiritaanka dadka Soomaaliyeed. Saasaa marka ay gabdhuhu u tahay muhiim inay talada dalka wax ku yeeshaan, waayo taladii dalka burburisay ayaa weli awoodda dalka gacanta ku haysata. Iyada ayaa qaybsanaysa, iyada ayaa ku takrifalaysa, ayada ayaa waxay doonta ka sameeyneysa taasina ma aha xuquuq ma aha wanaag ma aha sharci ma aha wax umada Soomaaliyeed ay ku seexan karto oo ay kaga maaragtay ee gami karto inay ku aaminaan noloshooda dadkii shalay dhibaatada geystay ama kuwii la midka ahaa ee aan weli maskaxdooda aysan ka bixin in xoog iyo boob wax lagu kala qaato doorashada hadda dhacday ma oran karno waa doorasho waa wax maaragtay ee la magacowday hal la magacowday in maadaama taladu ay gacanta ugu jirta ragga oo kaligood ay go'aan ka gaarayaan gabdhuhu way ogolaadeen inay inta yareyn karaan iska horimaadka iyo khilaafaadka iyo midi midi gutaagar caalada u ah raggeena inay maaragtay ku qancaan wax kasta oo keeni kara geedi socodka Soomaalidu ugu jirto dowladnimada iyo horumarka inay caawinaan ma ogiye inaysan ka hor imaanin marka 130-ku waa waxa ugu yar oo xuquuqda qofka bini'aadamka ah uu ku muujin karo inuu kaga qayb galo dalkiisa hadday tahay siyaasadda hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay arrimaha bulshada
waayaha waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira walaal soo dhow
awalan asalaamu calaykum magacaygu waxa la dhahay xamdi mahad diiriye waxaan ka mid ahay gabdhaha wariyayaasha ee ka hawlgala magaalada muqdisho maambatuulo waan salaamayaa ifyo su-aasha rabina weydiiyey waxay tahay maambatuulo yaa iska leh mas-uuliyadda boobka kuraasta ay lahaayeen dumarka yeeso dumarka arrintan uga dacwoonayaan dhammaasnintiin
su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan waxa ka mas-uula boobka kuraasta gabdhaha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha waayo ayaga ayaa ummaddu u idmatay kana sugeysay inay dhaqan geliyaan doorashada 130 ugu yaraan gabdhuhu ay ku qanceen oo ay qaateen hase yeeshee boobka dhacay tixgelin la-aanta dhacday albaabada oo laga xirtay gabdhihii awood iyo dhaqaale iyo ciidan la adeegsaday waxaa ka soo baxay wax aan u qiimin gabdhaha Soomaaliyeed waxfarkooda sharaftooda halgankooda iyo muwaadinnimadooda arrimahaas waxaa looga dacwoonayaa kolley dalku wuxuu leeyahay maxkamaduu leeyahay gabdhuhuna ma ka hari doonaan inay qaataan 130 waayo iyaga ayaa gacmahooda madaxu ku saxiixay iyaga ayaana buriyey marka ninkii sharciga uu soo saaray buriyey isaga ayaa ka jawaabi doona gabdhuhuna waxay u fadhiyaan oo aysan ka seexanaynin kuwa baarlamaanka soo galana ay banaanka u istaagi doonaan sidii gabdhaha xuquuqdooda baarlamaanka ay ugu heli lahaayeen 130 kale loo soo buuxin lahaa waxaana rajaynayaa haddii ka maarmi weydo in maxkamad la saltigi doono
waayahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam katooje waxaan joogaa magaalada geldegob ee gobolka mudug marwa batuule waxaan su-aalayaa dadaal idinkuma yara tan iyo intay doorashooyinkan soomaaliya bilowdeen waxaa garyaabeen soo jeedeen sidii aad qoondada haweenka ee 130 xaqiijin lahaydeen haatanna oo ay doorashadii gabagabo marayso waxaa muuqata in garaafka 25 maca aad kasii hooseysaan marka waxaan ku su-aalayaa xaggee waxay iska diidan yihiin wadayaashii dhaqanka ayaa wax idiin diidan oo halkaas ayaa kusoo hungowdeen mise madaxda maamulada ayaa qoondadiinu ka go-daan iyagaani gabay waan mahadsantihiin
aad iyo aada umahadsan tahay waa su-aal aad u qiimo badan haddii aan kaaga jawaabo inta garaadkayga iyo waayarnimadayda iyo aqoonta aan u leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaa ka mas-uula in qoondada la dhaqan gelin waayey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyagaana sharciga marka hore qoray sidaa marba hore u sheegay markii dambena ku xadgudbay gabdhaha xuquuqdoodii oo duudsiiyey oo meelihii gabdhuhu ay ka soo bixi lahaayeen rag keli ah ku fariisiyey waxay ahayd in qoondada gabdhaha ay ilaaliyaan laakiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inta badan waxay xoogga saareen inay ragga ilaaliyaan waxay uga go-leeyihiin iyo natiijada ay ka rabaan iyaga ayaa sheegi doona waxaa muuqata in gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda iyo waxqabadkooda miisaanka ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ay ogol yihiin qabaa-iladu ma dhici karto mana jirto sida aan waayo-aragnimada iyo xogta ku hayno kulamadii aan sameynay ka soo baxday qabiil gabadha diiday kursigeeda laakiin lamaba weydiisan lamaba tashan lamaba tixgelin odaygii marka ma oran karno isaga ayaa gabdhaha u diiday أضيق اللو ما أركي ولما سينين فرصدي أولها وحي لقبتي وحا قبتي دولة قبلادية دا وحاق ما أركي كشقي قدية دي لوغو طلقين إلى عليان قوندة دا أي أفلييي وحانا أمر كسينا عيين مرحبا أيضا أطلسة وحا هالكاس كمقان قوندة قارئسة صدن إيو labo ila saddex iyo saddex gabdhood ayaa qoondada haweenka ka maqan oo ay ku takrifaleen ragga masuulka ka ah doorashada dadka Soomaaliyeed waxa la maqashiyaa qabiilka ayaan gabadha ogolayn qabiilku shaaciga ayuu hoggaansan yahay ee doorashadu dhacdana uu raba laakiin waxa magaca qabiilka ku qaraabta oo hadii jeer sheegta oo misala qabiilka siyaasiyiin raba inay boodaan gabdhaha oo kuraasooda ku fariistaan ayaa waxay ku cabsiyaan dadka ee gabadha lama ogola qabiilku ma ogola nin waxa qaba aan qabiilka ahayn ilmo qabiilka ma aragtay ee aan ka dhalan ayay diilaysa aqliga noocaasna aqli Soomaaliyeed ma aha waa aqli wuxuushnimo ah waayo cilmiga Soomaaliga ah ma aha in lagu eedeeyo in Soomaali yahay oo hooyadii loogu diido xuquuq ay leedahay waxa falaya waa ragga boobay kuraasta waa ragga leeshiye madaxda waa ragga qaatay qoondadii oo awood sheegtay oo mararka qaarkood la leeyahay hadii ragga laga hortago hub badan ay haystaan lacag badan ay haystaan ciidan badan ay wataan waan maaragtay la baabiinayaan magaalada gubayaan dhiiga daadanay waa rag hubka soo gatay dekedaha Soomaaliya kasoo dejiyay hub lagu la dagaalamo qaaradaha adduunka lagu la dagaali karo ayay ugu tala galeen inay kursi ku qaataan waa rag aan shishooneyn waa rag aan qadarinayn waa rag aan qadarin lahayn waa rag aan ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda iyo wanaageeda iyo cadaaladeeda iyo dowladnimadeeda aan ka fikirin ee ka fikiraya danaha gaarka ah oo ayagu ay leeyihiin waa sala xisaabtamaya kulli intii gabdha laga soo xoogay waxaa isugu imaan doonaa baarlamaanka caasimadda waxaana imaan doonta kii soo xoogay kursiga haweenka inuu aado xisaab iyo maxkamad sababtoo ah qabiil ma diidin kuraasta haweenka iyo qoondada haweenka qabiil diiday ma jiro waxaa diiday siyaasiyiin heshiis ku galay inay qaataan kuraasta waana wadeex arrintaas oo wax cad oo aan qarsoodi ahay
wa mahadsantahay marwa batuula dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacaygu waa Saadan Cabdi waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan ka mid ahay wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho maama batuula waxaan weydiinayaa mar hadii odayaasheena siyaasiyiintii ay dumarkii qoondadooda iska indhatreen ma laga yaabaa in doorashada mustaqbalka ee hal cod iyo hal qof ay shacabkana maraan dariiqaan micnaha in arrintan ay tahay mid u baahan wacyigelin mahadsanid
runaantii aad iyo aad ay su-aashaasi muhiim u tahay doorashada qof iyo cod ah waxay ka dhacday tusaale ahaan Soomaaliland hal gabar ah oo qaaday xildhibaannimana waa la waayay haddii marka doorashada qof iyo cod ah la qaato oo Soomaaliya ay u dareerto doorasho xaq ah oo xalaal ah weli gabdhaha Soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay qoondadooda xajiyaan oo asxaabta ka qayb galaya tartanka ay qoondada haweenka ay dhowraan qoondadana laga dhigo mid dastuuri ah oo sharciga lagu qoro arrintaasi waxay muhiim u tahay wacyiga iyo aragtida ummadda Soomaaliyeed oo waxyaalaha hadda dhacay ay ka turjumayaan inay tahay mid wax kasta gabdhaha lagu samayn karo waayo waxaad arkaysaa waxa la caadeystay marka doorasho la aadayo in ragga raba kuraasta inay qaataan ay qaataan qub culus ciidan xoog leh iyo dhaqaale waxaana wax u yaala gabdhaha Soomaaliyeed ma aha gabdhaha Soomaaliyeed waxay wax ku qaadanayaan sharci cadaalad iyo dowladnimo doorashadu marka inta haddii aan la raali ka noqdo aysan dhicinba oo aan la gaarin xilligaas waa in marka hore lagu xaqiijiyo dastuurka qaranka Soomaaliya in qoondada gabdhaha ay tahay lama saabtaan ugu yaraan 130 wixii kaloo faa'iido ah oo ay ka soo qaadaan tartanadana ay qaataan taana waa muhiim waayo ummadeenu waxay u baahan tahay wacyigelin waxay u baahan tahay dareensiin ahmiyadda in talada dalka la wada yeesho oo miiska la wada fariisto iyo gabdhuhu doorka muhiimka ah oo ay ku leeyihiin dowladnimada shuruucda dalka iyo baarlamaanka inay tahay mid aan laga maarmi karin oo ay u baahan yihiin ummadda inta ugu danta yar ama ugu faraha badan
aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd بطولة شيخ أحمد قبل أوعه قدوميها أرور كهوين كقرن كصوماليات أهنا قدوميها قدقة حقيقين تقوند ده هوين كصدن بقل كيبا وحي مرتي النوقع هيد برنامج كوعيتان كدقستها تضبات كان وحن كلاو أن جعلها إنا أمهد عليا دمان دقستياشي برنامج كقيب قلي تان إيو تضبات كدنبه وحن دكو دافيا سيدا إيو نبد كل
سند نور حسن نور بخاري او برنامج كاسي وعيتان كدغيستها نلا سوتسيناي لانتافكا سوماليغا اي في او اي اياد ولي نغلا سوتنيسان هاتنا هير شبيله مدحوينها هير شبيله علي غودلا وحسين ايا وها او شغي ان او خوبينمدي اي خيلكي غودوميينمدا او كا قاداي غودوميها غوديغا هيرغلينتا دورشوينكا مامولكا هير شبيله احمد حسن ديني اسقو مغعابي غودوميو عصب warbixintan waxa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
war saxaafadeed kan ka soo baxay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxa xubinnimadii iyo xilki gudoomiyaha maamulka doorashada laga qaaday Ahmed Xasan Diini war saxaafadeedka ayaa waxa lagu sheegay in Ahmed uu ka leexday habsami u socodka habraaca doorashada 2022 waxana lagu tilmaamay in uu qatar geliyay amniga xubnaha gudiga doorashada iyo goobta ay doorashada ka dhacayso bayaanka ayaa waxa uu intaas ku daray in xilkii gudoomiyaha gudiga doorashada loo magacaabay maxamed xuseen maxamed waadi gudoomiyihii gudiga doorashada hirshabeelle ahmed xasan diini ee xilka uu ka qaaday madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaw xuseen ayaa waxa uu sheegay in caqabad ay soo wajahday doorashada kuraasta harsan ee golaha shacabka ee taala magaalada baladweyne ahmed diini oo VOA qadka telefoonka ugu waramay ayaa waxa uu ka soo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyay isagoo ku tilmaamay in dabaqaldan loo maray
jirka warqada xalay xilli dambay soo baxday waan arkay balse waxaan filayaa aniga intaadan waxeedeen inay tahay baan u maraynayaa madaxweynaha aniga gudoomiyaha doorashadan ahay waxaan isku qabsanay ama aan isku la dhaqanay waxa weeye doorashada mas'uuliyadeedii iyo awoodihii doorashada gudiyada ayuu ku murugsaday inqilaabay maamulka Hirshabeelle xubna ka tirsan oo baarlamaan iyo heer wasiir ah ayuu mas'uuliyadda u dhiibtay arrintaas aan isku qabannay doorashadii baa dhaqaaq weysay oo caqabad ku noqday madaxweynuhu muddo badan oo doorashada aqdaaris ku jiray waxaan anagu u dulqaadan weynay dhibaatadaas waan ka hadalnay madaxweynuhuna wuxuu ku adkaystay doorashada wasiirka arrimaha Hirshabeelle hoostagaysa ilaan soo marin asagana uma shaqayn kartaan anagana xabtiyada doorashada aan uga shaqaynayno oo sharciyada ah oo laysla ogol yahay oo kasoo bilaabanaysa 17 December ilaa intii madashu ay ku wada hadleen oo heshiisyadooda kulamo badan ay wada qaateen oo abraaca doorashada wax looga bedelay ahaydba kuma jirin inaan anagu Hirshabeelle wasaaradeeda doorashada la hoos geeyo maamusho kamid ahayn marka sida aweer waxaan nagu noqotay arrin dhibaato iyo caqabad keentay doorashadii ka dhaqaaq weysay sidaas baa keentay arrintan iskahorimaadka iyo caqabada
laakiin hadda marka xilka laga qaaday ayaa intaasoo eedaha soo jeedisay intii aad xilka haysay maxaa u sheegaysaa culayska hadduu jiro
culaysku horta uu jiray Hirshabeelle waa dad aan wax wada leenahay waa maamulkii state-ka oo shaqada nala lahaa madaxweynuhu kan ahaa madaxweyne kan ku meelay madaxweyne ku xiga nala leh waxaan horay dacwad ku jiray ay eedahaas madaxweyne ku xigeenka oon la wadaaginay oo niri calaydaana jirta asaga naftiisa iyo madaxweynaha ku xigeen uu isku xeel waada ogtihiin baan u malayn inaad xogteeda haysaan asaga oo madaxweyne ku xigeenku annagaa ka duulaya cabashadeena arrina madaxweynuhu madaxweyne ku xigeenku wuxuu yaalay anigu awood uma lihi madaxweynaha inaan hawshaas kala istaago uuna ku gargaran yahay naagta way soo ifbaxday hawshaas iyo dee kama dambeysiiba anaga weli wax xeerinayna oo doorashadii wadna gudiyo kuraastii doorashada qaybo kamid a xaqooq lahaa in doorasho loo qabto anagoo shaacinay baa lagu dhigay baan la yidhi ma shaaci kartaa
ugu dambeyn xilkii laga qaaday hadda maxaa go'aanku ah axmed
walaahi aniga xilka waana wixii magacaan waana laga qaadi karaa meel diinaya in xil laga qaado laakiin si sharci ah laga qaado ra-iisul wasaare degreetiisa aanu ku magacaabanahay diinaha suwaaruhu iga qaadana waan ogolahay sharci baan ogolahay anigu in xil laga qaado
magaalada Beledweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa weli ku harsan doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dhowr jeer oo hore dib u dhac ugu yimid qaar ka mid ah doorashada kuraasta. Doorashada maamulka Hirshabeelle waxaa dhameystirkeeda ka harsan 7 kursi oo taala magaalada Beledweyne iyo 5 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Jowhar. Xilka qaadista gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa waxay ka dambeysay markii gudoomiyuhu uu soo saaray liiska guddiga xulista mid ka mid ah kuraasta taala magaalada Beledweyne oo lagu eedeeyay inaanu loo marin hab waafaqsan habraaca doorashada. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in waraysi aynu horay ula yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu isaguna beeniyey in wax khilaaf ah uu u dhexeeyo isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Waana kan qayb ka mid a hadalkiisi.
Sidii loo doortay horta hal maalin isu khilaafin waa kuu sheegaa, hal maalin aniga iyo madaxweyne Guudlaawe hal maalin isma khilaafin, ilaa inuu markhaatiyo ku yahay madaxweyne inuu markhaatiyo ku yahay. Dadkaa ka dhexaysa waxaan sidaan loo duwayo sidaan hala yeelo waa yiraahaa, laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fisikaal u soo jeediyana inta badan waa isan fahmnaa. Weli intaas hal sana iyo baraan isla shaqaynaynaa, hal maalin isma khilaafin. Dadka warxumata shilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa waxaa sheega.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa ka fuliyay magaalada dhismaha wadooyin, iyagoo geesta kalena markii ugu horreysay baneeyay jidad cariiri ahaa. Haddaba duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa tallaabooyinkan uga waramay Khadar Maxamed Cakulle.
Marka hore Khadar, aad baan kugu mahadnaqayaa inaad maaragtay wareysigan ila yeelato. Marka mahad weyn, aad baan kugu mahadnaqayaa marka ugu horreysa. Mar labaadkana dee waad ogtahay imika muddo 8 bilood ah si bishii 8 baan hadda gelinaa, waanu jeclaan lahayn intaanu qabanay in ka badanaanu qabano, laakiin intaanu qabanay marka loo bedelo saacado, maalmo, weegag iyo bilo wax xisaab sareysa, shaqo wanaagsan baa dhinacyadii kala duwanaan doonay wax ka qabano. Oo runtii dee magaaladiina waad ogeydo magaalada Hargeysa dhibaatada ugu weyn jirta waa dhinaca wadooyinka. Annagana waxaa naga go-an in wadooyinka Hargeysa aan horumarino. Dhibaad ogtahay adduunka oo marka wadooyin casriya la dhisayo dee wadamo iska kaashado oo maaragtay bangiyo caalamiya maalgeliya. Marka anagu waxaan isleenahay marka waqtiga aanu haysanay iyo waxaanu qabanay marka la kala gooyo waxa la qabtay baa runtii aada u fara badan. Waa guul shacabkayaga wanaagsan, barbar taagan, cashuurta nagu barbar taagan, ducada nagu barbar taagan, talada nagu barbar taagan, in magaaladu ay u dhisanto doonaya ayaa aad iyo aad u mahadsan.
Markii hore qorshaha xagga nadaafadda dadku bilowdeen dooxu ugu horeeyo, dadkuna hadda waxay arkayaan inaad u guurteen qayb ah in wadooyinkii waaweyn ee magaalada ay u guurtaan. Waqtiga keenay mise qorshihiinasa
maya dee mudanayaasha golaha deegaanka ee halkan ku matalo iyo aniguba waxaan soo ballan qaadnay inaan Hargeysa ka dhigino magaalo nadiif ah. Aniga mootooyinkayga ama fariimihii messagekii ugu weynaa in gudbiyeen drive uu kamid ahaa Hargeysa in laga dhigo doono magaalo nadiif ah. Sidoo kale xildhibaanada kale golaha deegaankuna iyaguna saasi la midabay soo ballan qaadeen, anigu halka nasiibku ekeenay. Marka xildhibaan waliba dee anigu maaratay wixii ummadda uu soo ballan qaaday anigu kusoo wareejiyey. Marka anagu taa ka duuleynaa runtii waxaa naga go-an inaan magaalada Hargeysa ka dhigno magaalo nadiif ah. Marka Hargeysa sida loo nadiifinayaaba haddana dee su-aal iyo dood laga galay. Hargeysa shaqaalaha dowladda hoose nadaafadda ka shaqeeyo kaleeto kuma fila, waayo qashinka yaallaa uu ka badan yahay waxa shirkad iyo maaratay shaqaalaha yari dowladda hoose oo kaliyata ay qaadi karayaan. Marka xeeladii aanu ku maaratay isla garanay waxay noqotay in olole la sameeyo. Ololaha waxaa la sameeyaa maalin kasta oo Khamiis oo bilo dambaysa. wadagtahay in dhowr iyo lix in ka badan 26 kun oo tan oo qashna ayaa lagu qaaday 14 cisho oo olole la sameeyay. Waad garan kartaa marka qashinka inta leeg ee magaalada Hargeysa gudaha laga qaaday, marka waxa weeyaan waa olole xigmadda ku jirtaana ay ka weyn tahay oo kaliya toonin bal magaalada nadiif noqotay, laakiin sidoo kalena dadku inay iskarabsadaan, inay iskaashadaan, inay gumaha isqabsadaan, iyo wada lahaanshaha magaalada qofku inuu magaaladiisa uu leeyahay isagu nadiifsado ayaanu barayna. Marka waxaanu ujeedaa kale ina fugna waxa weeye qofku marku qashinka kuro inuu beri ka xishoodo, ma halka shalay qashinka qaaday ayaa qashin ku tuuri doonta. Marka waa olole aan doonno magaalada ku nadiifino, waa olole aan doonno shacabka inaanu ku barno wixii shalay ama qashinkii shalay ay wadada ka qaadeen, dooxa ka qaadeen, inaanay mar labaad ku soo celin.
Waxaad soo gudubteen wadooyinkii ballaarintoodii inay hanti dad gaaraan, tusaale degmada 13 Kamay dhowr maalmood ka hor howlgalbaad ka fulisen, dadka iyagoo faraxsan bay soo dhaweeyeen cagafti dowladda hoose ay meheradii iyo gurigiiba dumiso, maxay ka dhigan tahay?
Wallaahi horta waxay ka dhigan tahay dadka degmada 13 Kamay ku nool inay yihiin dad gooba oo doonaya degmadooda inay dhistaan, doonaya degmadooda inay noqoto degmo qurux badan. Halkaas cashar weyn baa marti ku jira, waayo waxaan u taagnay 4:00 subaxnimo ilaa iyo duhurkii, dad ayaa guryahoodii, deerarkoodii, meheradahoodii la duminay iyagoo taagan oo raali ku ah. Waad ogtahay hooday cid maanta dadka ka mid a oo cawday ma jirto, laakiin waan dareemi karayaa culayskay leedahay. Aniga laftigayga oo maayarkii magaalada ana go-aamada ugu adaday aan qaatay nolosheedayda ka mid noqonaysaa, waayo hamuudinaan ku faraxsanahay mar ka mid anaga naga mid a oo meherad yar furtay, meheradiisi qorshaha magaalada uu jiro, laakiin haddana waa inaanu go-aan kaa qadhaadh nagu adag waa inaanu samaynaa. Laakiin maxsuulka iyo waxa kasoo baxaya dambe la eegayaa, maanta haddaad wadadii marto waxay sheegaysaa wadadaasi inay wado qurux badan tahay, waxay sheegaysaa waad ogeydo wadadu cidhiidi bay ahayd, shalal badan baa ka dhacay, waana runtii wax dadku ay bogaadiyeen. Aniguna kamaayar ahaan dadka degmada ku nool, odayaashooda, haweenkooda, dhalinyaradooda, ganacsatadooda, waxaan aad iyo aad anigoo afka golaha deegaanka ku hadlaya aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ay noo horgaleen, sidii wanaagsanayd ay ugu dulqaateen in guryahooda iyo deerarkooda iyo meheradahoodaba in la dumiyo oo markaa la baabiyo. Sidoo kale anaguna de ogeysiis baanu siinay, muddaanu sugnay, maaragtay maanaan dhulgeynun cagafta, marka ciddii ay markaa iyagoon dee ka urursan ay gaadhay, waana ka xumahay, waana runtii ku hambalyeynaya qofku isagoo dhibtaas gaadhay inuu raalli ku yahay. Waxaana noo ballan qaadayaa in wadadaasina dhisanto, in quruxii ka dambayso, in la beero oo la dhireeyo, in markaa mustaqbalka dhow ay wadadaasi noqoto wadooyinka magaalada ugu quruxa badan oo dadku ay mahadiyaan oo yidhahdaan wallaahi wax wanaagsan, iyo maaragtay dhibaato kasta kusoo gaadhay waxaa ka dambeeyay wax wanaagsan.
Tirada dunida gacanta ku haysaan oo qalabkiinni iyo shaqaalihiinni iyo shirkada intaba ku jiraan waa imisa dad arka ku
laamiyada imika socdaa hadda imika gacanta lagu hayo ee badidoodu dhamaad ku dhow yihiin waa 5 wado, sidoo kale weygan soo socda 2 wado kale ayuuna ciidii imika ku bilaabmaysaa. Tiradu waxay noqon doontaa 7, laakiin inta imika daamurka shaqadii daamurka ku socoto ee la rabo inay degdeg u dhammaadaan waa 5 wado.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge, wuxuuna u warramay wariyaha V O Hargeysa Qadar Maxamed Cakule. Dhegeystayaal, sida dhegihiinaba soo gaaraysa, waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanada Hiba Maxamed Udun Hiba Nuura.